Polisi ye Kabalagala yali mukunoonyereza ku mbeera eviiriddeko omwana wa myaka etaano okubwa amasannyalaze ne gamutta ng'ategerekese nga ye Rehema Ayomirosi abadde abeera mu Kakungulu zooni Kibuli mu divisioni eye Makindye. Kigambibwa omugenzi abadde azannya ne baana banne okuliraana omwala n'akwata kuwaayo amasannyalaze etabadde ensabike nga ze zimu ku ezo eziwanirira ebikondo era ne gamukuba n'afiirawo. Amyuka ayogerera poliisi mu Kampala n'emiriraano Luka Owoyesigire ategeeza nti omulambo gutwaliddwa mu ggwanika ly'eddwaliro ekkulu e Mulago abasawo bagwekebejje.
Basanze omwana ono omubiri gwe ne gugibwa ne gutwalibwa mu ggwanika e Mulago. Twasobodde otegeeza n'abamasannyalaze era ne bajjako amasannyalaze gano kwewala ekikolwa kye kimu okuddamu. Tewali yakwatiddwa naye nga twagala okutegeeza abantu okubeera abeegendereza naddala baba balabye waya z'amasannyalaze nga ziri ku ngulu era basobola okutegeeza bekikwatako nabo babeeko kye bakola oboolyawo okutangira embeera eno okuba nti n'eddamu.